Viață din cuvânt.
Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva protivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna, stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el, și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui, oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul!
Pacea Domnului și bun venit în dimineața aceasta la închinare. După cum a spus și fratele presbiter, mă numesc Ciprian Șandru, deloc sunt din Botuș, Bucovina, și prin fratele pastor Mădălin, astăzi sunt bucuros să mă închin împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc mult de primire și mulțumesc mult pentru atmosfera pe care am găsit-o aici. Ne ajută în închinare florile care reușesc să facă clădirea mai frumoasă și ajută în închinarea noastră și felul în care ne simțim unii aproape de ceilalți. Sunt curios câți oameni care au trecut pe la liceu adventist sunt pe aici. Sunt bucuros să-i salut pe toți și sunt curios și câți moldoveni avem în sală. De obicei sunt cam aceiași, acum cred că sunt mai mulți cei din liceu adventist. Îmi amintesc de un logo pe care îl aveați dumneavoastră, în care era scris că sunteți cumva biserica cartierului. Astăzi însă îmi dau seama că ați depășit cumva aceste granițe și vreau să vă felicit pentru aceasta și vă felicit și pentru toți tinerii pe care reușiți să-i atrageți aici la biserică. Câți dintre dumneavoastră vă amintiți meciurile de fotbal din copilărie? Își amintesc și fetele meciurile băieților sau chiar le jucați. Eu mi-amintesc că venea profesorul de sport în fața noastră și ne spunea: băieți, peste o săptămână urmează să primim vizita celor din satul vecin. Și organiza un fel de trial între noi, ne aprecia, ne spunea că ne descurcăm fiecare bine pe postul lui, iar pentru noi începea visarea. Deja ne vedeam înscrind în poarta adversarului. Asta până în ziua meciului, când spre stupoarea noastră, deși ne lustruisem ghetele, deși ne scrisesem pe spatele tricourilor numele fotbaliștilor preferați, aflam că suntem doar spectatori. Profesorul nu ne băgase în seamă. Cum vă simțiți atunci când cineva nu vă bagă în seamă? Când se apropie de grupul din care faceți parte, îi salută pe toți pe rând, dar pe noi așa parcă nu ne observă. A spus lipsiți de importanță, dar e un sentiment negativ pe care ni-l aduce o astfel de situație. Un disconfort, frustrare, mulțumesc. Dar cum reacționează alții când noi nu-i băgăm în seamă? Ce se întâmplă? Care sunt consecințele atunci când noi nu-i băgăm în seamă pe alții? Da, și ei se supără, se retrag la rândul lor, dacă vor fi în aceeași situație, da, sunt loviți și ei, dacă vor fi în aceeași situație, nici ei nu prea o să se înghesuie să ne bage în seamă, și dacă vor vorbi cu alții despre noi, ce vor spune? Un încrezut, un îngânfat. Cam astea sunt consecințele atunci când noi, oamenii, nu ne băgăm în seamă unii pe alții. Care sunt însă consecințele atunci când noi, oamenii, nu-L băgăm în seamă pe Dumnezeu?
Dezastros,
catastrofal. Înstrăinare, da, din ce în ce ne ducem tot mai departe de El. Vă provoc acum să deschidem Sfintele Scripturi și să parcurgem câteva versete ce ne vorbesc despre băgarea sau nebăgarea în seamă a lui Dumnezeu. Primul verset pe care vi-l propun e în Țefania 1:12. Nu se mai implică Dumnezeu în viața noastră. E undeva departe, nu ne face nici bine, nu ne face nici rău, așa că de ce să-L mai băgăm în seamă? Următorul verset, Ezechiel 33:31. Încă ne place să auzim predici, nu-i așa? Și chiar acasă fiind în pandemie, îmi amintesc că tot câte o predică ne plăcea să ascultăm. Ezechiel însă ne spune altceva, și anume, iubitori fiind de cuvântul lui Dumnezeu, de predici, noi pe Dumnezeu, în realitate, tot nu-L băgăm în seamă. Următorul verset, Ieremia 48:10, și de aici vom citi prima parte a versetului. Care este atitudinea noastră față de cineva care face un gest pentru Dumnezeu? Îl apreciem, nu-i așa? Cât de mic ar fi gestul respectiv, are tot respectul nostru. Vedem însă că Dumnezeu, chiar pentru lucrarea Lui, are niște criterii și în funcție de băgare sau nebăgare în seamă, s-ar putea ca lucrarea să se transforme într-un vai, vai de lucrare pe care ai făcut-o. Și ultimul verset pe care vi-l propun, Isaia 64:7. Avem impresia că indiferent ce facem noi sau cum ne raportăm la Dumnezeu, indiferent dacă îl băgăm în seamă sau nu, Dumnezeu e undeva acolo, pus deoparte în sertarul nostru și când avem nevoie, apelăm la El. Isaia ne spune altceva. S-ar putea ca la un moment dat Dumnezeu să nu mai fie acolo colacul nostru de salvare. Angela Lican este un destin care pe mine m-a captivat când i-am auzit povestea. O mamă a 5 copii mici, ce e prinsă rupând flori de pe domeniul public. Iar gestul acesta avea să-i complice viața cum nu s-a gândit ea, se alege cu un dosar penal și ori de câte ori venea înapoi acasă la copilași, încerca să-i convingă că lucrurile nu se vor complica, că lucrurile nu vor lua o turnură nefastă. În fața judecătorilor s-a pus în genunchi, i-a implorat doar să-i convingă, să-i dea orice pedeapsă, dar să nu o priveze de libertate, pentru că nu avea cu cine să-i lase în grijă pe micuții ei. Judecătorii însă n-au băgat-o în seamă și așadar s-a ales Angela Lican cu o pedeapsă de 2 ani și 6 luni cu executare la penitenciarul Târgușor. Expiraseră toate căile de atac, nu mai avea cum să întoarcă rezultatul, însă în credința ei s-a gândit să apeleze și la șeful statului. Azi grațierile se fac foarte rar, însă președintele în exercițiu de atunci, Traian Băsescu, o eliberează pe data de 3 iunie 2014. Noi, între noi oamenii, poate că ne mai permitem să nu ne băgăm în seamă, însă ce se întâmplă când nu-L băgăm în seamă pe Dumnezeu? Aș vrea să vă provoc, ca înainte de a răspunde la această întrebare, să încercăm să facem împreună un fel de top, o înșiruire al împăraților lui Israel care fățiși au ales să nu-L bage în seamă pe Dumnezeu. Manase, mulțumesc, da, e undeva acolo sus. Ahaz, vă mulțumesc, și el, la fel, un împotrivitor al lui Dumnezeu. Da, mulțumesc, împărați din Israel, în general. Mulțumesc, Roboam.
Saul
și el nu a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Pe cine ați mai pune acolo sus, chiar printre primii? Cei mai vizibili? Ahab, mulțumesc, Ieroboam. În dimineața aceasta despre Ahab mi-aș dori să vorbim și să luăm așa în viața noastră ca un exemplu de nu faceți așa sau ce vedeți e un exemplu de la care trebuie să vă învățați să fugiți de partea rea a lucrurilor. Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la 1 Împărați, capitolul 22. Și o să parcurgem mai tot pasajul biblic pentru a-l avea proaspăt în minte. Au stat 3 ani liniștiți, fără să fie război între Siria și Israel. În anul al 3-lea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a pogorât la împăratul lui Israel. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi: știți că Ramot din Galad este al nostru și noi stăm fără grijă în loc să-l luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei? Și a zis lui Iosafat: vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galad? Iosafat a răspuns împăratului lui Israel: eu voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei ca ai tăi. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns proroci în număr de aproape 400 și le-a zis să merg să lupt împotriva Ramotului din Galad sau să mă las. Și ei au răspuns: suie-te și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis: nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem întreba? Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. Este Mica, fiul lui Imla. Și Iosafat a zis să nu vorbească împăratul așa. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător și a zis: trimite și adu îndată pe Mica, fiul lui Imla. Versetul 17. Mica a răspuns: văd tot Israelul risipit pe munți ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul zice: oamenii aceștia n-au stăpân, să se întoarcă fiecare acasă în pace. Versetul 29. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot din Galad. Versetul 36. La apusul soarelui s-a strigat prin toată tabăra: să plece fiecare în cetatea lui și să plece fiecare în țara lui, căci a murit împăratul. S-au întors la Samaria și împăratul a fost îngropat la Samaria. Cine poate spune ce legătură de rudenie era între Ahab și Iosafat? Da, se încuscriseră prin copiii lor și în virtutea acestei relații pe care o aveau, îndrăznește Ahab la Iosafat și îi spune: vino cu mine la luptă. Pe Iosafat îl recunoaștem ca pe un om al lui Dumnezeu și în evlavia sa spune: da, vin cu tine la luptă, dar mai întâi să fie întrebat numele Domnului. Și vreau ca întrebarea aceasta să se facă chiar azi. Ca răspuns la cererea lui Iosafat, Ahab vine nu cu un proroc, ci cu câți proroci? 400 de proroci. Cel... da, îi spuneți din start că sunt mincinoși. Ei cel mai probabil erau, cum spuneți, proroci deghizați în prorocia lui Dumnezeu. Știm că Ilie îi omorâse pe prorocii lui Baal. Cel mai probabil aceștia erau prorocii Astartei care mâncau la masa Izabelei. Și cam cu ce scenetă vin ei în fața împăraților? Lingușeală, da. Ne putem imagina scena confruntării dintre Mica și cei 400 de proroci? Știți ce înseamnă Mica în limba originală? Mulțumesc. Mai înseamnă și sărac, mic, cumva marginalizat. Și acum, haideți să ne așezăm în fața ochilor minții această confruntare. Pe de o parte avem 400 de proroci care seamănă cu o galerie de microbiști învolburată, luau tot felul de coarne de fier, uite așa o să-i învingem noi pe vrăjmașii noștri, și de partea cealaltă îl avem pe Mica, care e singur, care nici nu are un mesaj care să le convină împăraților, care să placă poporului. Cei 400 scoteau tot felul de sunete, tot felul de zgomote care îți făceau ca părul să-ți fie măciucă, inima să se facă mică. Dacă este să fim sinceri, cam aceasta este scena pe care trăim noi în fiecare zi. Și în lupta dintre bine și rău, întotdeauna diavolul se folosește de tot felul de mijloace sonore, vizuale, doar să ne convingă, să ne intimideze, să intre în inima noastră. Pe când Dumnezeu, binele cum acționează? Este un susur blând. Este undeva acolo, dar niciodată nu încearcă să dea buzna în viața noastră, doar apelează la conștiința și la inima noastră. Iosafat întreabă cuvântul lui Dumnezeu, dar mai departe, merge la luptă sau nu merge la luptă? Câți dintre noi dimineața ne plecăm pe genunchi? Câți dintre noi dimineața deschidem cuvântul Scripturii? Și cum se face că peste zi ne pomenim vorbind de parcă nu ne-am fi rugat în acea dimineață, sau știu eu, purtându-ne cu cei din jur, de parcă în acea dimineață nu am deschis cuvântul lui Dumnezeu pentru îndrumare? Iosafat alege să meargă mai departe, deși Dumnezeu îi spunea să nu meargă mai departe, pentru că la mijloc era Ahab și nu putea să strice relația cu ruda lui și astfel să-l lase singur într-o împrejurare nefericită. Avem în jurul nostru multe relații și de multe ori relațiile noastre parcă se interpun cu relația pe care o avem cu Dumnezeu. Și în acele momente facem niște calcule pragmatice și gândim la fel ca Iosafat. Eu cu Dumnezeu mă mai împac, cu Dumnezeu mai leg din nou legătura, dar cine știe, dacă vecinul care are acum nevoie de mine sau cine știe ce rudă, o să se supere pe mine și de acum nu o să mai putem apela unul la celălalt. Mă întorc la Sfânta Scriptură și vă rog să-mi spuneți cine dă următoarea poruncă. Să nu vă luptați nici cu cei mici, să nu vă luptați nici cu cei mari, ci să luptați numai cu împăratul lui Israel. Sunt cuvintele împăratului Siriei și dacă dăm doar două pagini în spate în Sfânta Scriptură, vedem că Ben-Hadad, împăratul Siriei, făcuse un legământ cu Ahab și după ce Ahab îi cruță viața, îl numește fratele său. Cam asta se întâmplă când numim păcatul fratele nostru, când îl aducem în familia noastră, când ne obișnuim cu el. Un timp lucrurile par a merge bine de la sine, dar când ne așteptăm cel mai puțin, atunci cel rău ne atacă și ne lasă în situații absolut imposibile. Este un gest pe care îl face Ahab și din gestul lui ne dăm seama că în sinea lui Ahab știa că Dumnezeu are dreptate și știa că Mica prorocește bine. Mulțumesc, da, era îmbrăcat ca un împărat, dar la luptă merge cu haine de simplu soldat. De multe ori ne spune conștiința să nu mergem mai departe, ne spun cei dragi ai noștri, însă noi ne încăpățânăm. Nu ne dăm nici la dreapta, nici la stânga și așa se face că ignorăm și glasul lui Dumnezeu, ignorăm absolut tot, pentru că avem impresia că ceea ce știm noi e mai bine decât ce ne spune Dumnezeu și alegem să nu-L băgăm pe Dumnezeu în seamă. Ahab nu l-a băgat în seamă pe Dumnezeu și care au fost consecințele în dreptul lui? Noi, între noi oamenii, ne permitem să nu ne băgăm în seamă. Ne supărăm, iar ne împăcăm, însă dacă nu îl băgăm în seamă pe Dumnezeu, rezultatul este moartea. E cunoscut Alexandru Ioan Cuza în istoria noastră a românilor ca cel ce a unit principatele. Și dacă azi eu pot să fiu la dumneavoastră fără pașaport, îi se datorează și lui. A mai făcut el multe alte lucruri. Umblau românii cu o caua mică, o caua mare, l-a spus gata, de acum folosiți kilogramul. Tot el e cel care înființează universități, da, se ocupă de învățământ. El este cel care aduce calea ferată la noi în țară, îi împroprietărește pe țărani. Da, ia averile de la mănăstiri, le dă oamenilor și astfel îi transformă dintr-un fel de sclavi în gospodari demn de munca lor. După o astfel de activitate prodigioasă, ce ne-am fi așteptat să facă poporul în dreptul lui? Recunoaștere, nu? Respect. Doar că se adună deputații și spun, știi ceva, parcă ne-am dori ceva superior, ceva mai mult, așa că îl trimit în exil, unde avea să și moară singur într-o cameră de hotel din Heidelberg, Germania, pe 3 mai 1873. De ce nu-l băgăm noi pe Dumnezeu în seamă? Cu doar o generație în urmă, tot ce avea omul era produs de mâinile lui. Astăzi, când avem toate la dispoziție, prea puțin ne mai rugăm sau ne gândim la ploaia pe care Dumnezeu o dă din ceruri. La fel cu doar o generație în urmă, atunci când venea boala peste om, ce făcea fiecare suflet? Striga la Dumnezeu, aștepta ca Dumnezeu să facă o minune. Astăzi, minunile nu doar că nu le credem, nu doar că nu le așteptăm, dar din cauza faptului că avem specialiști, avem aparate care reușesc cumva să ne pună pe picioare, spunem că Dumnezeu nu prea mai are loc în ecuația aceasta. La fel, cu o generație doar în urmă, când se apropiau anii bătrâneții, erai în mâna celor dragi și în grija lui Dumnezeu. Astăzi avem un sistem cât de cât bun de asigurări sociale care ne pun la adăpost și chiar în anii senectuții știm că noi înșine putem avea grijă de noi. Aș vrea să vă provoc să îmi răspundeți la câteva întrebări și vă promit că efortul dumneavoastră de a răspunde și promptitudinea nu o să rămână fără un dar din partea noastră. Prima întrebare. Ucenicul care era expert în a-i băga în seamă pe alții.
Petru.
Mulțumesc, da, și Petru avea o fire vulcanică, ieșea în evidență. Mulțumesc. La Andrei mă gândeam și eu. Andrei, un ucenic care cam cu asta iese în evidență. Da, știa cum să realizeze legăturile. Cine a rostit cuvintele, dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă? E un profet contemporan cu Mica. E vorba de Elisei. Ce personaje nu au fost băgate în seamă de Mântuitorul prin tăcere? Pilat, mulțumesc, femeia sirofeniciană. Text biblic ce include expresia și noi nu l-am băgat în seamă. Mulțumesc mult. Cine a dat foc la un ogor pentru că nu era băgat în seamă? Da, e isprava lui Absalom față de Ioab. Trăim un fel de paradox în viețile noastre și anume nu-L băgăm în seamă pe Dumnezeu, dar alegem să băgăm în seamă o grămadă de alte voci. Voci care ne spun că nu are cum să fie rău dacă te face să te simți bine sau nu are cum să fie rău dacă lucrul respectiv oricum e făcut de toată lumea. Voci care ne spun să ne vindem convingerile pentru o afacere bună. Sau voci care ne spun să lăsăm demnitatea noastră puțin deoparte până când reușim să rezolvăm problemele. Cum stăm noi astăzi ca adventiști? Dacă ne îndreptăm spre cifre despre care spunem că nu mint, aveam în anul 2000 un adventist la 520 de oameni. Astăzi avem un adventist la 400 de oameni și vom zice cât de bine am reușit să stăm. Care este însă realitatea? Mai mult de jumătate din cei peste 7,8 miliarde de oameni n-au auzit în viața lor de Iisus Hristos și nu au ținut în mână o scriptură. Ce să mai vorbim despre sabat sau despre reforma sănătății, solia îngerului al treilea? Care este vocea lui Dumnezeu pentru noi astăzi? Dumnezeu ne cere să-L băgăm în seamă prin felul în care avertizăm lumea. Era o dimineață friguroasă de ianuarie și un violonist a susținut un concert într-o stație de metrou din Washington. Preț de 45 de minute, pe acolo s-au perindat vreo 2000 de oameni, majoritatea în drumul lor spre serviciu. Un bărbat și-a dat seama că era vorba de un profesionist. S-a oprit puțin, a ascultat, apoi a plecat. Un tânăr s-a oprit și el să asculte și a reglat ceasul, însă și el s-a dus grăbit. O femeie, după primele câteva minute, i-a oferit un dolar, apoi s-a dus mai departe. Un copil ar fi vrut să mai asculte, avea vreo 4 ani, însă mama l-a grăbit și ea spre grădiniță. Fără excepție, toți copiii care au vrut să mai asculte au fost grăbiți de părinți să plece mai departe. Doar 6 oameni s-au oprit pentru un răgaz să admire interpretarea muzicianului, 20 i-au oferit și bani și în total a reușit să strângă 36 de dolari. După cele 45 de minute și-a pus vioara în toc, nu au existat aplauze, aprecieri, recunoașteri, nimeni nu a știut, însă cel care cântase fusese Joshua Bell, un renumit muzician contemporan, cântase pe o vioară extrem de scumpă, Stradivarius, și cu doar 2 seri în urmă avusese un concert acolo în oraș cu casa închisă, cel mai ieftin bilet fusese 100 de dolari, însă aici, în contextul de la metrou, nimeni nu-l mai băgase în seamă. Din spiritul profetic sunt convins că avem fiecare pasaje care ne sunt aproape de inimă, însă aș vrea să vă mărturisesc în această dimineață un pasaj care îmi place mie foarte mult și un personaj care din totdeauna m-a intrigat și mi s-a părut interesant în felul lui de a acționa. Marea Luptă, pagina 24, ne prezintă acolo profetul, un personaj care, la fel ca Mica, a mâncat din pâinea și apa întristării și tot nu a fost băgat în seamă. Timp de 7 ani, Un bărbat a colindat străzile Ierusalimului, anunțând nenorocirile care aveau să vină peste cetate. Zi și noapte el rostea cu glas de tânguire. Glas de la răsărit, glas de la apus, glas din cele patru vânturi, glas împotriva Ierusalimului și împotriva templului, glas împotriva mirilor și a mireselor, glas împotriva întregului popor. Acest personaj ciudat a fost întemnițat și biciuit, dar nicio plângere nu s-a auzit de pe buzele lui. La toate insultele și tratamentul brutal, el răspundea: nenorocire, nenorocire pentru Ierusalim, nenorocire, nenorocire pentru locuitorii lui. Mai departe, profetul citează dintr-un istoric al vremii, Milman, situația care era atunci în Ierusalim și reușește să ne-o descrie destul de frumos. În Ierusalim au apărut semne și minuni care prevesteau prăpădul. În miez de noapte, o lumină nenaturală strălucea deasupra templului și altarului. Pe cer, spre apus, se arătau care și oameni de război adunându-se pentru bătălie. Preoții care slujeau noaptea în sanctuar erau îngroziți de niște sunete misterioase. Pământul se cutremura și mulțimi de glasuri erau auzite strigând: să fugim de aici! Poarta cea mare dinspre răsărit, care era atât de grea încât abia putea fi închisă de mai mulți oameni și care era asigurată cu bare imense de fier, prinse adânc în caldarâmul de piatră tare, s-a deschis la miezul nopții, fără vreo unealtă omenească. Responsabilitatea noastră, adventiștilor astăzi, este să îi luăm pe oameni cu noi în ceruri. Nu să-i abandonăm pe câmpul de luptă, o luptă pe care cei mai mulți nici nu o sesizează, nici nu își dau seama că se întâmplă chiar în realitate din jurul nostru. Evanghelizare, pagina 22. Nu avem timp de pierdut. Sfârșitul este aproape, mersul de la un loc în altul pentru a răspândi adevărul va fi în curând îngrădit prin pericole ce vin din toate părțile. Și pagina 23. Duhul lui Dumnezeu este retras treptat. Zilele în care trăim sunt solemne și importante. Spiritul lui Dumnezeu este retras treptat, dar sigur de pe pământ. Plăți și judecăți cad deja peste disprețuitorii harului lui Dumnezeu, peste cei care nu vor să-L bage în seamă pe Dumnezeu. Mulți dintre noi adventiștii avem impresia că dacă Duhul Sfânt s-a revărsat din abundență în ziua cincizecimii și la fel se va revărsa peste noi în Duh bogat și în timpul ploii târzii, în toată această perioadă în care o trăim, toate aceste secole, avem de-a face cu un fel de vid al Duhului. Cu alte cuvinte, spunem noi, facem cumva lucrarea Domnului, dar Duhul Sfânt nu ne bagă în seamă. Însă dacă vrem să fim corecți până la capăt, cum ar trebui să ne exprimăm? Noi suntem cei care nu-L bagă în seamă pe Duhul Sfânt. Și cu tot felul de proptele încercăm să facem lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe, însă fără a-L băga în seamă pe Duhul Sfânt. David Ben-Gurion e un fost premier al Israelului și cineva l-a întrebat de ce ar avea nevoie pentru a-și întări națiunea. Și el a spus așa: tot ce am eu nevoie începe cu mult. Și am nevoie de mai mulți bani, mai mulți soldați, mai multe avioane. De ce avem noi nevoie pentru a-L băga pe Dumnezeu în seamă? Tot ce avem nevoie începe cu mult. Și avem nevoie de mai multă credință, mai mult curaj, mai multă dragoste, mai multă îndrăzneală, mai multă nădejde, mai multă cunoaștere de Dumnezeu, mai multă milă față de cei ce ne înconjoară. Stimate ascultător, pe cine vei alege să bagi în seamă? vei alege să bagi în seamă glasul lui Dumnezeu sau glasul mulțimii? Semnele ce se întețesc sau vocea celui rău care spune că nu e absolut niciun pericol? Vom băga în seamă vremea întârziată sau mulți oameni care spun că lucrurile chiar nu s-au schimbat și în continuare merg mai departe așa cum le știam de totdeauna? Noi, între noi oamenii, ne permitem să nu ne băgăm în seamă, ne supărăm, ne mai certăm, apoi iar ne împăcăm, însă ce se întâmplă când nu-L băgăm în seamă pe Dumnezeu? Aș vrea să nu uităm niciodată că nebăgarea în seama lui Dumnezeu duce la moarte. De aceea, ca un gând cu care să plecăm în dimineața aceasta spre case, din cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne permitem să nu-L băgăm pe Dumnezeu în seamă. Avem la dispoziția noastră puterea cerului, avem la dispoziția noastră minunile Mântuitorului și noi încercăm să ne punem pe o poziție superioară, ne băgând în seamă pe Dumnezeu. Invitația din dimineața aceasta este să ne ferim de o astfel de atitudine și la fel invitația este să-L băgăm pe Dumnezeu în seamă și să-I avertizăm pe frații noștri. Amin?
Amin.